Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropska komisija objavila godišnji izvještaj u kome se konstatuje da je Crna Gora ostvarila napredak, a zaostajanje u reformama Bosna i Hercegovina i Srbija. Pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu situacija je mirna 3. novembra, nakon incidenta na skupu prethodno veče tokom kojeg je policija privela 37 osoba. Majka stradalog u Novom Sadu nastavila štrajk glađu u Beogradu. Crna Gora suočena sa porastom trgovine ljudima. Djeca čine većinu žrtava, kaže Savjet Evrope. VMRO DPMN je proglasio pobjedu u Skoplju i još 21 opštini na lokalnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Ruski vazdušni napadi pogodili civilne ciljeve u Ukrajini. Nekoliko ljudi poginulo, a stambene zgrade ozbiljno oštećene. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je naveo da ne razmatra isporuku raketa Tomahawk Ukrajini, koja je tražila oružje dugog dometa za uzvraćanje udara Rusiji. Jak zemljotres pogodio Afganistan, desetine poginulih, a više stotina povrijeđeno. U današnjoj emisiji možete čuti šta sadrži najnoviji izvještaj Evropske komisije.
Apostrofira se i to da se u Srbiji tokom demonstracija primjenjuju hapšenja i druge prisilne mere koje imaju zastrašujući efekat na civilno društvo. U izveštaju se ukazuje i na kašnjenje Bosne i Hercegovine u usvajanju reformske agende kako bi ta zemlja dobila novac iz plana rasta za Zapadni Balkan.
Drugi dan u blizini zgrade Skupštine Srbije majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Dijana Hrka, štrajkuje glađu. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
mene interesuje samo da znamo ko nam je ubio decu, samo da budu svi osuđeni, da budu u zatvoru i da odgovara neko za to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je ostvarila najveći napredak na evropskom putu među državama Zapadnog Balkana jer je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, navodi se u novom izvještaju Evropske komisije. Za Srbiju i Kosovo ključan ostaje dijalog o normalizaciji odnosa, dok Bosna i Hercegovina zaostaje u reformama zbog političkih tenzija i donošenja neustavnih zakona u Republici Srpskoj. U izvještaju se navodi i generalna ocjena za sve države kandidate da proces proširenja sada ide brže nego u posljednjih 15 godina. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Crna Gora, koja je pregovore o članstvu sa Evropskom unijom počela pre 13 godina i do sada zatvorila 7 pregovaračkih poglavlja, prema izveštaju Evropske komisije najnaprednija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska komisija pohvalila je u izveštaju napredak Crne Gore u oblasti pravosuđa. Crna Gora je prošle godine preduzela korake ka poboljšanju pravnog i institucionalnog okvira u oblasti borbe protiv korupcije, a također je jedna od zemalja kandidata u kojoj je zabeležena napredak u slobodi izražavanja, slobodi medija i pluralizmu. U izveštaju je spomenuti napredak u sprovođenju akcionih planova za Schengen, kao i u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Crnoj Gori su također odobrena sredstva u okviru plana rasta, u okviru druge runde uslova plaćanja, kao priznanje za značajan napredak u reformama i ispunjenje 30 uslova iz reformske agende. Crna Gora je i jedna od zemalja koja je uključena u jedinstveno područje plaćanja u evrima, SEPA. To, kako se navodi u izveštaju, omogućava njihovim finansijskim institucijama da učestvuju u SEPA šemama plaćanja, što olakšava transfere u evrima i otvara put smanjenju troškova i vremenu obrade. Evropska komisija je ocenila da su vlasti u Srbiji nastavile da proglašavaju članstvo u Evropskoj uniji svojim strateškim ciljem, ali je stvarni tempo sprovođenja reformi značajno usporen. Srbija je otvorila 22 od 35 pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Srbija, kako se navodi, i dalje zaostaje kada je reč o usklađenosti sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, jer nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. U izveštaju se navodi i da za Evropsku uniju predstavlja bezbednosni rizik to što državljani Rusije u Srbiji ubrzano stiču pravo na putovanje bez viza u Evropskoj uniji, dodeljivanjem srpskog državljanstva. U izveštaju je ukazano i na sve veću polarizaciju u toj zemlji usled talasa masovnih protesta koji traju već godinu dana. Apostrofira se i to da se u Srbiji tokom demonstracija primenjuju hapšenja i druge prisilne mere koje imaju zastrašujući efekat na civilno društvo. Kada je reč o nezavisnosti pravosuđa, u izveštaju se navodi da su u određenoj meri neprimerni uticaj vlasti i pokušaj ograničavanja nezavisnosti pravosuđa potkopali vladavinu prava i demokratiju u Srbiji. Srbija je, pored Turske i Gruzije, jedna od zemalja u kojima je došlo do pogoršanja slobode udruživanja, okupljanja i izražavanja. Kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova, u izveštaju se navodi da se očekuje da i Srbija i Kosovo ispune sve svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma. Napredak Kosova otežan je podelama na domaćoj političkoj sceni i političkim zastojem nakon parlamentarnih izbora 9. februara, uprkos posvećenosti Kosova evropskom putu uz visok nivo podrške javnosti. Navodi se u izveštaju, Kosovo, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana, nema status zemlje kandidata, iako je podnelo zahtev za članstvo u decembru 2022. godine. U dokumentu se spominje da je Kosovo dobrovoljno uskladilo svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, što signalizira jasnu posvećenost vrednostima Evropske unije. Bosna i Hercegovina, kako se ocenjuje, zaostaje u reformama usled političkih tenzija, kao i problema sa usvajanjem neustavnih zakona u BiH entitetu Republika Srpska. Inače, koalicija na državnom nivou u toj zemlji se raspala još u januaru, kada poslanici stranke bivšeg predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika nisu glasali za dva reformska zakona koji je trebalo da zemlju približe Evropskoj uniji. U izveštaju se ukazuje i na kašnjenje Bosne i Hercegovine u usvajanju reformske agende kako bi ta zemlja dobila novac iz plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina je uz Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju postigla punu usklađenost sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Europske unije. Ipak, u izveštaju Bosne i Hercegovine je među državama u kojima je, kako se navodi, postignut ograničen napredak na polju nezavisnosti pravosuđa, a Evropska unija ističe i da je Bosna i Hercegovina među državama u kojima treba ojačati mehanizme i saradnju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Evropska komisija ocenjuje da se proces proširenja ubrzava prvi put posle 15 godina uz poziv državama regiona da nastave reforme vladavine prava, demokratije i borbe protiv korupcije. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Dijana Hrka, čiji sin je prije godinu dana poginuo u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, drugi dan štrajkuje glađu pred zgradom Skupštine Srbije. Ona zahtjeva procesuiranje odgovornih za smrt 16 ljudi u tragediji od 1. novembra 2024. Do danas niko nije osuđen, izvještava Zoran Glavonjić.
Spavala sam ovde pod vedrim nebom ispod šatora zbog pravde istine i da nijedna majka više, zaista, nikad ne doživi ovo što sam ja. Mene interesuje samo da znamo ko nam je ubio decu, samo da budu svi osuđeni, da budu u zatvoru i da odgovara neko za to.
Rekla je Dijana Hrka za Radio Slobodna Evropa. Ona je u nedelju u Beogradu počela štrajk glađu, nakon čega su se pred zgradom Narodne skupštine dogodili incidenti u kojima su na okupljene građane koji je podržavaju bačene petarde, topovski udari, stolice i flaše. Iz šatorskog naselja pristalice vladajuće Srpske napredne stranke, koje se nalazi u Pionirskom parku i na ulici pred ulazom u parlament, na okupljene na skupu podrške Dijani Hrki bacana su pirotehnička sredstva. U večernjim satima veća grupa muškaraca pošla je ka okupljenima u protestu, pa je policija postavila kordon između dve grupe. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija privela 37 osoba koje su, kako je navelo, učestvovale u izazivanju incidenata. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je uhapšeni Vladimir Štimac zbog, kako se navodi, sumnje da je na protestu pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao na napad na policijske službenike rečima da su kriminalci koji nemaju identifikacione brojeve. Vladimir Štimac je bivši košarkaš Beogradske Crvene zvezde i državni reprezentativac. Košarkaški trener Duško Vujošević izjavio je da je hapšenje Štimca nastavak represije vlasti prema građanima koji se bore za pravdu. Nije uradio ništa zbog čega bi trebalo da bude uhapšen. Dijana Hrka je majka hrabrost, rekao je Vujošević za agenciju Beta. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da, kako se izrazio, nema potrebe da Dijana Hrka štrajkuje glađu. Tako nećemo doći do istine, pravde i pravične presude, rekao je Vučević. Dijana Hrka je povodom toga rekla da je Vučević davno izjavio da će odgovorni biti kažnjeni.
Obećao da će svi biti u zatvoru, da će svi biti procesuirani, da ja ništa ne brinem, godinu dana laže. Recite mu slobodno sam rekla da laže, da me slagao.
Građane koji su došli da podrže Dijanu Hrku, predsjednik Srbije i do polovine 23. predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić optužio je da su pokušali da napadnu Pionirski park za koji je rekao da je simbol slobode. U nedjelju se kod zgrade Skupštine Srbije na ulici pored betonske ograde koja obezbeđuje šatorsko naselje pristalica SNS-a okupio veći broj građana koji su došli da podrže Dijanu Hrku. Neki od njih govorili su za Radio Slobodna Evropa.
Nije imala više izbora i zato je rešila na ovaj radikalni potez, a za policiju i za ove pripadnike njihove nemam neko lepo mišljenje. Mislim, otežavaju nam bilo kakvo iznošenje pravde, bilo kako traženje pravde. Prosto dokazuju da zakon je isti za sve.
Mi smo odlučili da dođemo i da pokažemo svoje stavi i podršku u njoj, a i svima koji se bore za bolje sutra i za pravednije društvo.
Mi smo tu zbog nje i zbog svih ostalih, tako da očekujemo da i ostali gradovi dođu da podrže.
Protesti podrške Dijani Hrki organizovani su i u Novom Sadu, Čačku, Subotici, Bačkoj Topoli, Leskovcu. Policija je 2. oktobra u centru Beograda zaplenila autobus autoprevoznika koji je prevozio studente na skup podrške Hrki. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija saopštila je da su se 2. oktobra u šatorskoj naseobini pristalica SNS-a dogodila dva fizička napada na novinare, što je, kako navodi ANEM, ukupno 16 slučajeva napada iz tog prostora na predstavnike medija. Udruženja novinara Srbije pozvali su nadležne da hitno kazne nasilnike iz Pionirskog parka koji ugrožavaju novinare. ANEM je saopštio da je tokom noći u Resavskoj ulici komandir jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marko Kričak legitimisao novinara Danasa, koji je nosio žuti pres prsluk i bio vidno obeležen kao novinar. Dijana Hrka štrajk glađu najavila je na komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra na godinu dana od pogibije 16 ljudi na železničkoj stanici. Arhiv javnih skupova saopštio je da je na Novosadskom skupu u subotu bilo 110.000 ljudi. MUP je saopštio da se okupilo 39.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Iz kampa Eufora rečeno je da je došlo vrijeme da se ugasi međunarodni nadzor, ali kada Bosna i Hercegovina bude imala odgovarajuće kapacitete za donošenje odluka, prenosi Dženana Halimović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas i sjedišta mirovne misije Evropske unije Eufor Althea u kampu Butmir u Sarajevu naglasila je kako je produženjem misije svijet prepoznao da oni čine Bosnu i Hercegovinu sigurnom, te da Evropska unija od Daytona do danas čini sve kako bi se to i ostvarilo.
Nada koju svi dijelimo je da Bosna i Hercegovina može naprijed. Nedavni događaji u Narodnoj skupštini Republike Srpske su prilika da se smire političke tenzije. Slobodni i pošteni izbori mogu vratiti povjerenje u lokalne vlasti. Građani BiH zaslužuju priliku za stabilnost i priliku da prodišu.
Kalas je istakla i kako će Evropska unija činiti sve u svojoj moći kako bi spriječila bilo kakav sigurnosni vakum, te da neće dozvoliti da se historija ponovi. Posjeta misije Althea dolazi nakon što je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra produžilo mandat misije za još godinu dana. Eufor ima mandat i za korištenje sile u slučaju da je sigurno i stabilno okruženje ozbiljno ugroženo, a postojeće sigurnosne strukture budu u opasnosti da se raspadnu. S obzirom da je nakon godinu i po razgovora Vijeće ministara poslalo program reformi, to bi, kako je naglasila Kalas, trebalo da za Bosnu i Hercegovinu donese 1 milijardu eura sredstava koje će pomoći u njenom razvoju. Podsjetila je i da Evropska komisija 4. novembra objavljuje izvještaj o napretku u kome će biti i nekih negativnih ocjena za Bosnu i Hercegovinu, naročito reformama na kojima Evropska unija insistira.
Naše preporuke za narednu godinu odnosit će se na pravosudnu reformu i uspostavu glavnog pregovarača, što smatram važnim.
U pogledu mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kalas je cijenila kako je došlo vrijeme da se međunarodna supervizija gasi, ali tek kada Bosna i Hercegovina bude imala odgovarajuće kapacitete za donošenje odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Lider VMRO, DPMN i premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski proglasio je ubjedljivu pobjedu te partije u drugom krugu lokalnih izbora. Prema dosad objavljenim rezultatima, poslije dva kruga glasanja na lokalnim izborima, VMRO DPMN će imati 55 gradonačelničkih mjesta, Socijaldemokratski savez Makedonije 6 na i 4, a znam i Unija Roma po jednog gradonačelnika, priredila Aneta Durović.
Velika pobjeda koalicije koju predvodi VMRO DPMN. Objavio je lider te partije i premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski u obraćanju posle drugog kruga lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji, nakon čega su članovi i pristalice stranke slavili ispred sjedišta partije u centru Skoplja. Večeras ne slavimo ni protiv koga. Slavimo za Makedoniju. Slavimo za novu energiju koja pokreće zemlju naprijed, za rad i za odgovornost, kazao Mickovski. VMRO DPMN proglasila je pobjedu u 20. opštine u drugom krugu, a opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije u 3 opštine. Koalicija albanskih partija osvojila je 4 od 5 opština u kojima je imala kandidata u drugom krugu. Nacionalni savez za integraciju, koji također okuplja albanske partije, osvojio je jedan gradonačelnički mandat u drugom krugu, kao i Romska unija, a znam u Kumanovu, gdje je Maksim Dimitrijevski osvojio još jedan mandat. Prema podacima Državne izborne komisije, na oko 98% obrađenih glasova izlaznost je bila 41,76%. Kandidat VMRO DPMN Orce Đorđijevski pobjedio u Skoplju. Na 97,69% obrađenih glasova on je osvojio 57%, dok je kandidat Levice Amar Mečinović osvojio 36% glasova. U naredne dvije godine Skoplje će mobilisati i na sljedećim parlamentarnim izborima Ljevica će pretendovati da bude prva partija u Skoplju. Želim da kažem glasačima da vjerujem da smo vaša opcija. Nakon onoga što se dogodilo u Skoplju, Levica će se vratiti jača na sljedećim parlamentarnim izborima. Skoplje će biti crveno, kazao je Mačinović. Drugi krug je održan u izuzetno mirnoj, fer i demokratskoj atmosferi, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski. Ministarstvo unutrašnjih poslova podnijeto je 30 prijava o nepravilnostima, od kojih je većina bila u Skoplju. Najčešće prijave bile su za kampanju blizu glasačkih mjesta, moguće podmićivanje tokom glasanja, neovlašćeno prisustvo na biračkom mjestu, izolovane slučajeve ometanja glasanja, fotografisanje glasačkog listića, neovlašćeno fotografisanje građana i prijetnje. Nakon zatvaranja biračkih mjesta u drugom krugu lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji, javno tužilaštvo je također objavilo procjenu da izborni dan prošao bez većih narušavanja izbornog procesa. Drugi krug glasanja održan je ukupno 33 opštine, uključujući i grad Skoplje. Prvi krug izbora 19. oktobra protekao je mirno, bez incidenata, sa izlaznošću od 49,5%. Ukupan budžet koji je država izdvojila za održavanje ovih lokalnih izbora iznosi 9 miliona 760 hiljada eura, od čega je 2/3 novca namijenjeno medijima i plaćenom političkom oglašavanju. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zakonom propisan način markiranja goriva u Crnoj Gori suprotan je propisima Europske unije. Iako tvrdi da će Crna Gora ući u Europsku uniju za 2 godine, do kada treba da uskladi propise sa europskim, vlada je ušla u proceduru izbora preduzeća za koje će vršiti taj posao narednih 5 godina. Javni poziv za dostavljanje ponuda koji je raspisalo Ministarstvo energetike je istekao 31. oktobra i za sada nije poznato kada će biti otvorene pristigle ponude, izvještava Lela Šćepanović.
Markiranje goriva je proces u kojem se gorivu dodaje poseban prah kojim se ono obilježava. U državama Evropske unije markira se samo gorivo oslobođeno akciza, dok je crnogorska vlada premijera Milojka Spajića uvela obavezu i za gorivo za koje su pri uvozu plaćene akcize.
Direktiva 95/60/EC obavezuje države članice da primjenjuju fiskalni marker na gasno ulje ili kerozin koji su oslobođeni akcize.
Naveli su u pisanim odgovorima iz delegacije Evropske unije u Podgorici za Radio Slobodna Evropa. Primjenu tog propisa su tražili i crnogorski privrednici koji su se protivili planiranom markiranju svih vrsta goriva koje vlada uvela izmjenama zakona o energetici u martu ove godine. Mirko Stanić iz opozicionog Evropskog saveza tvrdi da se markiranje uvodi jer je to unaprijed dogovoren posao. Uz ekonomske posljedice po građane problematizuje i pitanje nacionalne bezbjednosti.
Imate kompaniju koja je po našim informacijama povezana sa jednostranom obavještajnom službom koja iskazuje interes za ovu vrstu posla.
Kazao je Stanić za Radio Slobodna Evropa. O tome je izvijestio ambasade država Evropske unije i NATO-a u Crnoj Gori i pozvao specijalno državno tužilaštvo da reaguje. Stanić tvrdi da vlada posao markiranja planira da namjesti kompaniji koja je povezana, citat, sa obavještajnom službom zemlje koja nije članica EU i NATO.
Ta vrsta posla se vrši na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i u dvije luke, znači Luka Bar i Luka Zrnik. Meni je nelogično da strana obavještajna služba ima interes za taj posao, a da ne želi kontrolu ulaska na granica.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je riječ o privatnom konzorcijumu na čelu sa beogradskom kompanijom Nanoinspekt, koji u Srbiji duže od decenije markira gorivo, Stanić nije želio da odgovori.
Mogu da komentarišem te navode, prosto rekao sam vam i na preskonferenciji ostalo sve informacije o kompaniji, o konzorcijumu koji će biti od procentu novca koji će uzeti firma u Crnoj Gori.
On dodaje da će firma koja dobije taj posao u Crnoj Gori godišnje imati prihod od 4 miliona eura od tog posla. Održava regiona markiranje goriva na način koji je predvidjela crnogorska vlada se vrši u Srbiji od 2014. Sprovodi ga kompanija Nanoinspekt koja je zvanični zastupnik američkog Autentiksa, proizvođača nanomarkera, dok kontrolu vrši preduzeće SGS Beograd, vlasništvo istoimene švajcarske kompanije. To preduzeće ima filijalu i u Baru. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz tih kompanija da li su se prijavile na javni poziv za markiranje goriva u Crnoj Gori koji je istekao u petak 31. oktobra. Bosna i Hercegovina pokušava da uvede markiranje dok se ono ne vrši na Kosovu i Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Regulatornoj agenciji za energetiku Sjeverne Makedonije. Kao članice Evropske unije, Hrvatska i Slovenija imaju usklađene propise sa propisima EU. U Crnoj Gori se do sada nije markiralo gorivo, a nova praksa je predviđena fiskalnom strategijom vlade u cilju punjenja budžeta i smanjenja šverca. Obavezu markiranja goriva pri uvozu vlada je uvela izmjenama zakona o energetici. Trgovci naftom su tražili da se markiranje sprovodi po standardima Evropske unije, odnosno da se markira gorivo koje je oslobođeno akciza, što je Ministarstvo energetike odbilo. Iz tog ministarstva za Radio Slobodna Evropa su naveli da nakon usvajanja zakona o energetici nisu imali nikakve zvanične primjedbe iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Navode i da su neutemeljene ocjene da je planirano markiranje goriva suprotno standardima EU. Međutim, iz odgovora delegacije EU u Podgorici na upit Radija Slobodna Evropa proizilazi da će Crna Gora nakon ulaska u Evropsku uniju morati da prestane sa markiranjem na način koji sada uvodi.
Zemlje kandidatkinje dužne su da postepeno usklađuju svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije, uključujući i oblast akciznih dažbina i moraju podstaći punu usklađenost do trenutka pristupanja.
Navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. S druge strane, iz Ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju i da je Sekretarijat energetske zajednice kao tijelo koje je u ime Evropske komisije prati usklađenost crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, dao pozitivno mišljenje na novi zakon o energetici. Citiram, dakle nema govora o nesaglasnosti sa evropskim propisima, kraj citata, naveli su u pisanim odgovorima ZRSE iz ministarstva i dodaju da je planirano markiranje nacionalna mjera fiskalne kontrole i da će taj trošak snositi distributeri, a ne građani, od 0,8 centi po litru. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
Što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se ide u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanje murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo Evropsku.
U podcastu Glasom mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne države. Podcast Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.